Hemen gaude Durangon, abenduan 6an, oraintxe inberri da Euskara, Euskal Herriko gazten bizitzetan itzaldia edo mai ingurua, eta hemen dauzkagu, Leire Casamayu eta Peioen Beita. Eta, azteko eta behin zemoz jonda itzaldia.
Ongi joan da, fite mintzatu eta bukatu behar izan, baina ongi joan da.
Lehenengo galdera bezala izan zute, zein den egoera zuen lurraldetan, Leire zuberotarra za, zein da egoera euskarari dagokionean zuberoan, eta gaztiei dagokionean ere zein da euskaran egongo egoera?
Ba, euskararen egoera sinpleki aski kezkagarria da, batez ere euskaldun gutxi direlako den biztanle kopuruari begira, eta beraz hor euskaldunak argiki aski itoak dira, eta hori ez da Zuberoako egoera bakarrik, Ipar Euskal Herriko egoera da bestalde, eta nabaritzen da agian desberdintasun bat ezagutzaren eta mintzatzeko aukeren artean, ba, barnekaldearen eta Lapurdiko kostaldearen artean, batez ere hor Baiona Miajitze Angelu eremu hortan itoak baikira beste lekuetan baino gehiago, baina senditzen da borondate bat, senditzen da gazteria bat, hor hori azkenean irauli nahian, ez, eta ekimenak egiten eta antolatzen eta hortan egoera.
Eta Peio, zu Busturialdekoa za, gernikarra zehazki, zein da egoera Busturialdean gaztien artean? Egia da askok pentsatuko dutela beste lekutatikan desberdina dela, edo eremu euskaldunago bat dela, baina zein esango zenuke dela egoera zehatza erabilerai dagokionean, eta baita euskalgintzai dagokionean ere?
Bai, zuk esan bezala nik uste dut, jentek uste duela, eta gu uste izan dugu gaudena baina hobeto gaur dela erabileran eta gazteen artean, eta orain, ja zigara behintzat kontzientizaten egoera ez dela hain erosoa, azken hamabost urteetan ehuneko gehia baino gehiago jaitsi da gazteen artean euskararen erabilera, orain deko bapur bat arazoa, egon dela urte luzetan premia faltsu bat eri eutxiz, eta orain kontrolatu garen dirako apur bat berandu egin zaigula, orain da momentuak bizkor borroka auspotzeko, inderberritze fasea hasteko, eta nik uste dut ezin dugula itxararon gehiago, baze denbora asko gara lasai edo eroso gure premia horretan, eta kontrolatu garen dirako badela garaia, eta zabalik eta lehen zibarra garrila buelta ematen egoerari, eta kontzientzia ja behin piztuta azten gatazka termitan hitz egiten, euskara politizatzen gehiago, eta benetan Euskal Herri edo eskualde euskaldun batera emango dituzten pausoak hartzera.
Mai inguru bukaeran de izan zute galdera bat, ez dena oso erresa erantzuteko. Askotan aipatu izan da pizkunde bat behar dela gaur egun euskara, euskaran egoera hobetu nahi baldin badugu, olatu berri bat behar dugula. Ohiko kontuan hartuta, zein esango zenukete dela inber duguna, edo zer da aurrea eramateko inber duguna?
Nik itzaldian egin dudana errepikatuko dut, baina ikanen nuke beste biderik ez dugula segitzea baino, ez? Segitu behar dugu mobilizatzen, segitu behar dugu euskaldun behiak egiten, sortzen, segitu behar dugu sortzen orokorrean euskaraz kultura, eta azkenean da egin, ez? Zer geratzen zaigu egitea, eta uste dut hori besterik ez dugula egiterik errepikatzen, baina hori da azkenean, eta hori batez ere landu Euskal Herriko ikuspegitik, nazio mailatik, ez, hori ezinbestekoa da, azpimarratu dugu itzaldian, euskalduntasun hori Euskal Herri osoko euskaldunekin lantzekoa dela, eta hageman horietatik ere atsemanen dugula noiz atera bidea.
Peio, zuri ere gauza bera galdetuko dizut, zer da egin behar duguna bain?
Bai, Leirerekin bat, eta nik getuko nioke, igual gazteo bai eukiko behar dugula berebiziko garrantzia, ez izateko euskarren aldeko borroka azken urtetan bezala ba, zerbait oso nekea eta apur bat itxalia gondana, eta orduan ba, frustrazio horien mongo diogu gazteok, orduan ikustu dut egon barra lehen lerroan, datorren ez dugunetik hasita ikamako manifestazioan, eta ba, bebai, hasi behar garela ahalik eta ba, maia lokalan ere borroka txikiak borroka txiki aurre egiten eta borroka txiki horretatik horiek irabazten eta bebai hori garaipen txikien bidez zilegitasuna lortzen eta nazio mailan artikulatuko den artikulatzen ari den borrokara ba, gure ekarpena egiten maila lokaletik eta hori ba, garaipenen bidez bai jentea konbentzitu, motibatu eta auspotu ba, jente gehiago batzea borrokara.
Ba, mi esker bikote gurean izateagatik eta ongi pasa Durangoko azokan.
Mil esker zuri.
Eskerrik asko zuri, ondo pasa.